në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Jus nëruar mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Euleksi rifillon procesin gjyqësor kundër Albin Kurtit. Ramadan Çehaja lidhur me strategjin për Verium postirashtot.
Pa një e bashkërënditje të forceve për zbatimin e këtij plani të veprimit, nuk mund të ketë sukses në pjesë territorit të Kosovës.
Shkon 200.000 viktima epilogu i tërmetit në Haiti. Policia turke ka arrestuar 120 pjesëtar të rjetit terroriste Al-Qaida. Por këto dhe zhvillime tjera me rëndësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve. Prishtinë. Euleksi rifillon procesin gjyqësor kundër liderit televizijës vetëvendosi Albin Kurti. Zëdhënësja e Euleksit Karin Limdal ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se procesi do të fillojë më 15 shkurt në gjykatën e Qarkut, ndërsa seancat dëgjimore do të mbahen në muajin shkurt dhe mars. Procesi gjyqësor do zhvillohet nga një panel i përzier gjykatësish, ndërsa kryesues do të jetë një gjyqtar i Euleksit. Lajmin për rifillimin e procesit gjyqësor ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë dhe vet Albin Kurti, i cili ka thënë se nga Euleksi i është dërguar një ftesë për të marrë pjesë në seancën gjyqësore të 15 shkurtit. Lëvizja vetëvendosje përmes një komunikate ka kritikuar vendimin e Euleksit dhe ka thënë se bëhet fjalë për një proces të montuar politik. Korçë. Bojkoti është një tulp dhe me këtë bojkot opozita nuk do të arrijë dot të marrë as presidentin, as kryetaret e gjykatave dhe as prokurorin, ka deklaruar në Korçë kreu i LSI-s dhe ministri i punëve të jashtme të Shqipërisë Ilir Meta. Bojkoti është krejtësisht i pajustifikueshëm dhe i pamoralshëm, ka thënë Meta dhe ka shtuar se Shqipëria ka një kushtetutë dhe ajo duhet të zbatohet edhe për mandatet e deputetëve. Moskë. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ka deklaruar se marrëveshja re për redukimin e armëve bërthamore 95% është e gatshme dhe ka shtuar se janë nga fundi debatet për këtë çështje. Medvedev ka thënë se është shumë optimist se marrëveshja ndërmjet SBA-ve dhe Rusisë shumë shpejt do të nënshkruhet. Medvedev dhe presidenti amerikan Barack Obama në korrikt të vitit të kaluar janë pajtuar që sipas ujdisë së re, vendet e tyre të zvogëlojnë numrin e kokave bërthamore ndërmjet 1500 dhe 1675. Ankara. Policia turke mbrëm ka arrestuar 120 pjesëtar të rjetit terrorist Al-Qaida në një operacion të madh antiterrorist. Agjencia lajmeve Anadolia ka bërë të ditur se pjesëtarët e Al-Qaidës janë arrestuar në sulmet e koordinuara në 16 provinca. Doha. Lideri rjetit terrorist Al-Qaida Osama Bin Laden ka marrë përgjegjësinë për sulmin e dështuar ndaj aeroplanit amerikan në 25 dhjetor të vitit 2009, ka njoftuar televizioni Al Jazeera në gjuhën angleze. Në një mesazh të incizuar, Osama Bin Laden ka sinjalizuar presidentin amerikan Barack Obama se do të ketë sulme tjera nëse nuk gjendet zgjidhje për krizën palestineze. Supozohet se ky incizim është bërë në dhjetor të vitit 2009. Haiti. 11 ditë pas tërmetit të fuqishëm, shpëtimtarët kanë nxjerrë një 24 vjeçar nga rënoja të një hoteli. I shpëtuari tha se kishte mbijetuar në sajt të Coca-Colës. Disa ekipe shpëtimtare ende po gjurmojnë për të gjallët, ndonse Kombet e Bashkuara dje kanë bërë të ditur se qeveria e Haitit ka ndërprerë aksionet e shpëtimit. Autoritetet e Haitit kanë kumtuar se tërmeti 12 janarit ka shkaktuar 200.000 viktima, ndërsa 3 milion njerëz kanë mbetur pa kulm mbi kokë. Kabul. Zgjedhjet parlamentare në Afganistan që është dashur të mbahen më 22 maj janë shtyrë për 18 shtator, ka bërë të ditur Komisioni Pavarur Zgjedhor i këtij vendi. Komisioni Zgjedhor ka marrë këtë vendim për shkak të problemeve lidhur me financimin e zgjedhjeve, sigurisë dhe përmirësimit të procesit zgjedhor në vend, ka thënë zyrtari i Komisionit Fazal Ahmad Manavi. Ndoqët buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Strategjia e ICO-s dhe qeverisë Kosovës për integrimin e veriut nga analistët e fushave të sigurisë vlerësohet se nuk do të mund të zbatohet përderisa nuk i parashehet dhe instrumentet e implementimit. Analistët Ramadan Çehaja dhe Agi Musliu thonë se integrimi i Veriut përveç trushtimeve politike në nënkupton edhe koordinimin ndërmjet policisë së Kosovës, Euleksit dhe Kforit për vendosjen e rendit kushtetues në atë pjesë. Kronike zgjat Dingashit.
Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë Ramadan Çehaja thotë se institucionet paralele në veri të Kosovës janë shumë të fuqishme që të llogaritet se ato do të shpërbëhen me një plan veprimi politik. Çehaja thotë se që nga zgjedhjet komunale në të cilat serbët e pjesës qendrore të Kosovës ndolën në zgjedhje duke dhënë sinjale pozitive për integrim, tani Serbia për qendrimin e ka vetëm në veriun e Kosovës, andaj ai nuk sheh mundësi që një plan i tillë të sjellë integrimin e veriut deri në fund të këtij viti, siç e parashet kjo strategji.
Mendoj se pa përdorimin e mjeteve të parapara me kushtetut, këtu nën kuptoj para së gjithash, përdorimin e policisë së Kosovës në bashkëveprim të ngushtë me Euleksin dhe Kforin, duke i luftuar strukturat paralele, jo duke luftuar kundër popullit serb siç mendojnë disa, të cilat atje veprojnë, se qënë gjyqet policia e MUP-it serb edhe shërbimi sekret serb atje, prandaj unë mendoj se pa një e bashkërënditje të forcave për zbatimin e këtij plani të veprimit nuk mund të ketë sukses në pjesë territorit të Kosovës.
Një mendim të ngjashëm lidhur me strategjinë për veriun prezanton dhe analisti Agim Musliu. Ai thotë se planet e tilla me të cilat synohet vendosja e rendit dhe normalitetit shpesh përcillen edhe me përdorimin e forcave të sigurisë në suaza të lejuara që nënkupton lirim në objekteve dhe hapësirave tjera të uzurpuara nga strukturat që tashmë cilësohen si paralele dhe ilegale.
Çka mua si ekspert i sigurisë më brengos është fjalia që dhuna nuk do të përdoret. Kur falem i redim që shteti sërbi ka shtrit të gjitha institucionet e veta në pjesën veriore të Kosovës, duke u nisur prej infrastrukturës së sigurisë që e ka prezente, që për mua nga kjo aspekt më duket e pamundur që instrumenti dhunës të mos të përdoret në disa momente të caktuara, si për shembull kur është në pyetje lirimi i objekteve që janë zaptuar në mënyrë kundërligjore e tjera.
Përderisa nuk përcaktohet mënyra e marrjes nën kontroll të hapësirave që kontrollohen nga strukturat paralele të Beogradit, Musliu nuk shen ndonjë mundësi edhe për arritjen e qëllimeve të kësaj strategjie. Mjaft skeptik për arritjen e efekteve pozitive të strategjisë është edhe analisti Ramadan Çehaja. Ai beson se jo të gjithë mekanizmat ndërkombëtar janë treguar të gatshëm ta zbatojnë strategjinë tashmë të prezantuar për veriun.
Këtu, Euleksi është distancuar nga ky plan. Kjo është një dobësi shumë e madhe. Siç është thënë, ata nuk kanë marrë pjesë. Çështja tjetër, do të kemi parasysh, e unë disa herë kam theksuar këtë, Kfori në këtë rast duhet të luajë edhe një rol të rendit atje. Përndryshe, punët nuk do të ecin. Me lutje, me investime, me dhënje parash në atë pjesë të territorit nuk mund të shkohet përpara.
Ndërkohë në deklaratat e krerëve të institucioneve dhe qeverisë së Kosovës thuhet se strategjia nuk synon të zbatohet me ndërhyrje të dhunshme në veri të Kosovës. Imponimi kësaj strategjie ndërlidhet me presionet politike që nënkuptojnë edhe trysnitë nga Brukseli, duke e kushtëzuar procesin integrues të Serbisë në Bashkimin Evropian me bashkëpunimin e saj me praninë ndërkombëtare në Kosovë për shuarjen e strukturave paralele, sidomos në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të institucioneve kosovare thonë se nuk do të lejojnë që Serbia të forcojë strukturat e saj paralele në Kosovë, ndërkohë që Beogradi zyrtar ka ndarë mbi 40 milion euro për këto struktura. Por sa kanë institucionet vendore kontroll mbi investimet që bëhen nga Serbia në Kosovë? Ndjekim në këtë temë kronikën që ka përgatitur Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës deklarojnë se nuk do të lejojnë në asnjë mënyrë që Serbia të forcojë strukturat e saj paralele në Kosovë, edhe pse përfaqësuesit e Beogradit zyrtar janë zotuar së fundi se do të bëjnë çdo gjë për të mundësuar zhvillimin e mëtejm dhe fuqizimin e strukturave të veta në Kosovë. Mirëpo zëvendëskryeministri i Kosovës Radin Kuçi thotë se janë duke punuar me vendosmëri në mënyrë që komuniteti serb në Kosovë të rrisë besimin ndaj institucioneve të Kosovës e më kët të zbehin ndikimin e strukturave paralele.
Ne jemi duke punuar që ta vendosim rendin dhe ligjin. Ajo po e bën enda, po e vazhdon financimin strukturave paralele, disa strukturat të cilat mendojnë që ta përfasojnë suverenitetin e Serbisë, por mendojnë që këtu duhet kemi veprimet e ndeshme bashkë me bashkëtim ndërkomtare. Kjo nuk do ndodhë diçka për një ndeshme, por do të jemi të kujdesim që të jemi atraktiv, të bindi minoritetin sërë për një kosirë dhe projnë për puthin me ligjën.
Edhe strategia për veriun e Kosovës e hartuar nga zyra civile ndërkomtare se bashku me qeverin, si pas Kuçit, do të bëjë që në veri të Kosovës të respektohet rendi dhe ligji. Zyrtarët e partive opozitare thonë se institucionet kosovare tashmë kanë mekanizmat ligjor që duhet t'i përdorin dhe të mos lejojnë investimet ilegale të Serbisë në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, konsideron se qeveria e Kosovës duhet të reagojë menjëherë në ndaljen e punëve ose konfiskimin e secilit investim që ndodh nga Serbia në Kosovë.
Institucionet e Kosovës kanë mekanizmin e ligjit atë që duhet ta përdorin për të ndaluar investimet ilegale dhe të karakterit agresor që bën shteti Serbisë në Kosovë. Çdo investim sipas ligjit në Kosovë, çdo investim nga Serbia duhet shkojë përmes ose me pajtimin e qeverisë Kosovës, dhe secili investim që bëhet pa këtë procedurë duhet konsiderohet si ilegal dhe që cënon integritetin dhe suverenitetin e shtetit Kosovës.
Një nga mënyrat e tjera të mundshme për mos lejuar investimet nga Serbia në Kosovë, siç konsideron Ramadani, është edhe mundësia që institucionet e vendit të nisin investimet në ato pjesë të Kosovës ku janë të nevojshme.
Serbia është duke vazhduar politikën e saj agresore ndaj Kosovës dhe normalisht se nuk presin që në këtë fazë Serbia të komunikojë me qeverinë e Kosovës, por institucionet e vendit duhet që të jenë më aktive për të ndaluar këto investime, dhe të njëjtën kohë për të hyrë me investimet e veta më të mëdha në gjitha zonat e Kosovës dhe posaçërisht ato me komunitet serb.
Ndërkaq, sipas ekspertëve për çështje financiare për investimet e Serbisë në Kosovë është diskutuar edhe në bisedimet e Vjenës gjatë negociatave për statusin e Kosovës. Eksperti Muhamet Mustafa thotë se qeveria e Serbisë mund të investojë në Kosovë, por vetëm duke respektuar rregullat dhe ligjet.
Qose hyn në rregulla çështë mund shtetet e tjera me investim në Kosovë, na nuk mund të ndalojmë Serbisë me investim në Kosovë. Mirë, po duhet zbatohen ligjet e Kosovës dhe duhet bëhet brenda sistemit financiar të Kosovës, brenda cesarit të Kosovës, brenda ligjeve të Kosovës. Nëse nuk e bëni një gjë të tillë dhe me ato keq përdoren ato mjete për politikë, atëherë duhet veprojë ligji. Por sa është bashkia ndërkombëtare dhe Kosova e interesuar se të insistojë në forcimin e ligjit dhe në veprimin e ligjit, kjo është një çështje tjetër.
Mustafa thotë se asnjë shtet në botë nuk lejon para sistemin financiar, sepse siç thot ai, ky veprim shkatron ekonominë, konkurrencën e barabartë dhe shkatron sistemin ligjor. Mustafa shpreh se Serbia nuk është e interesuar të ndihmojë zhvillimin e komunitetit serb të Kosovës.
Serbia mund të ndihmojë zhvillimin e komunitetit serb këtu, por duke zbatuar ligjet e Kosovës dhe duke vepruar në sistemin e pagesave, në sistemin bankar dhe në gjithë rregullativen financiare të Kosovës. Serbia natyrisht nuk është e interesuar për një punë të tillë, sepse ajo tenton që këtë ndihmë financiare të politizojë.
Për vitin 2010, qeveria e Serbisë ka ndarë mbi 40 milion euro për strukturat paralele në Kosovë, të cilat janë ngritur që nga viti 1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Javën e ardhshme pritet të nisë dialogu ndërmjet Kosovës dhe Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Zyrtarët të Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se një takim me ekspert të Komisionit Evropian mbahet në 27 janar në Prishtinë. Ndjekim raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Një delegacion ekspertësh i Komisionit Evropian do të takohet të mërkurën e ardhshme për 30 radhazi në Prishtinë me zyrtarë qeveritar, me të cilët do diskutojë kriteret për liberalizim vizash. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Fisnik Recepi konsideron se takimi shënon edhe fillimin e dialogut për viza.
Edhe pse takimi nuk quhet dialog për liberalizim të vizave ende, mirë po gjitha kriteret janë aty. Po ne presim që Komisioni Evropian këtë takim e ka rujt me qëllim edhe ka me besoj që ka marrë me ne me risi. Dhe agenda është listu pikrisht ashtu që është edhe udhërfyesi.
Në të njëjtën frymë shprehet edhe eksperti për integrimet evropiane Shenol Muharemi. Ai thotë se agenda takimit është ngjashme me ato që Komisioni Evropian ka zhvilluar me vendet e rajonit, të cilave u kishte dhënë udhërfyesin për liberalizim vizash.
Shumica e temave dhe kritereve të procesit janë përfshira në këtë takim. Andaj zyrtarët e Komisionit Evropian do të dialogojnë me qeverinë e Kosovës, me Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme, domethënë për çështjen e liberalizimit të vizave.
Komisioni Evropian nuk i ka dhënë udhërfyesin për liberalizim vizash Kosovës, ndërsa pengesë kryesore fillimisht ka qenë statusi i pasgjidhur e pastaj mosnjohja e Kosovës nga ana e 5 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Për të mos mbetur jashtë këtij procesi, Ministria e Punëve të Brendshme ka hartuar një anshëm një udhërfyes për plotësuar kriteret e kërkuara për liberalizim. Recepi thotë se në takimin e javës së ardhshme ekspertët do të njihen me punën që ka bërë Kosova në përmbushjen e këtyre kritereve.
Agenda është dizajnuar bashkërisht me Komisionin Evropian. Ne do të raportojmë për progresin e arritur në menaxhimin e kufive, pastaj në sigurinë e dokumenteve, në procesin e riadhësimit, në reformën në policinë e Kosovës, pastaj bashkëpunimin gjyqësor,
mbrojtjen e drejta dhe lirive të njeriut, pastaj të komunitetet pakic e tjera.
Kosova është e vetmja nga vendet e rajonit që nuk është përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave. Nga dhjetori vitit të kaluar, Serbis, Maqedonis dhe Malit të Zi i është hequr regjimi vizave. Është paralajmëruar se një gjë e tillë do të bëhet këtë vit edhe për Shqipërinë e Bosnjën. Raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek ka thënë se Kosova mund të ngelet i vetmi vend në Ballkan që nuk do të përfshihet në listën e bardhë të Schengenit për të paktën 3 ose 5 vjet. Shenoll Muharemi thotë se mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian e prolongon procesin.
Problematika e Kosovës mund ta prolongojë pak procesin. Po nën tjetër, nëse e shohim kontekstin, domethënë shumë shpejt Kosova do të jetë vendi i vetëm në Ballkan Perëndimor që nuk është në listë e bardhë të Schengenit. Unë mendoj që automatikisht kjo do të bëj presion jashtëzakonisht madh, jo vetëm për qeverinë e Kosovës që të zbatojë këto rekomandime, por gjithashtu edhe për Komisionin Evropian dhe Bashkimin Evropian që të bëj ç'është mundur që Kosova sa më parë të hyjë në listë bashkë Schengenit.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se janë në vazh të plotësimit të kriterëve për liberalizim vizash, ndërsa konfirmojnë se në mesin e këtij viti do të lëshojnë pasaportat biometrike. Sidoqoftë, vetë zyrtarë evropian mendojnë se megjithëse quhet proces teknik, liberalizimi është edhe proces politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Papunësia dhe varfëria paraqesin kërcënim kryesor të stabilitetit në Kosovë, thonë përfaqësues të sindikatave të punëtorëve dhe ekspertë për çështje sociale. Sipas tyre, kanë filluar të shpeshtohen pakënaqësitë e punëtorëve dhe mundësia për nxitjen e trazirave sociale tashmë ekziston. Kronikën e Adi Ahmetit.
Ali Dragushan nga Konfederata Sindikatave të Lira të Kosovës thekson se ka shi situatës së rëndë sociale, organizimet për shprejet e pakënaqësive nga grupet të ndryshme shoqërore, me gjitha të vlerësohen të jenë të matura.
Pakënaqësit janë në një shkallë, mund të them, shumë të lartë, pakënaqësit e punëtorve, të pos parasysh që kemi një mangësi të madhe fillimisht në infrastrukturën ligjore, regulative, që rregullon raportet dhe marrëdhëniet e punës dhe të punës.
Në këtë kuadër, Dragusha përmend mungesën e ligjit të punës.
Vesh gati 11 vite të pas luftës, ne ende nuk kemi ligj të punës si një ligj bazik që do të rregullonte të drejtat edhe interesin punëtorëve, po ashtu edhe obligimet edhe përgjegjësitë. Në këtë drejtim ne kemi reaguar disa herë në këtë periudhën e pas luftës, kemi pas edhe greva, po shka është një veçanti, ne më shumë kemi pas në këtë periudhë të them ashtu greva parciale, sektoriale, apo edhe në nivel të federatave.
Haxhi Arifaj, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarurat e Kosovës, thot se shkalla papunësisë në Kosovë arrin mbi 60% dhe kjo përqindje e popullatës thotaj jeton në kushtet të vështira sociale. Arifa ndërkaq thekson se në këtë drejtim problemi kryesor qëndron tek qytetarët që kanë mbetur të papunën nga procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Kjo kategori e shoqërisë, thot Arifaj, është duke bërë presion të vazhdueshëm në BSPK që të organizojnë forma të ndryshme të grevave në mënyrë që t'i shprehin pakënaqësitë e tyre.
Andaj ne pas gjitha aty, pas zgjedhjeve që ishim në një mënyrë të kujdesshëm dhe zgjedhjes së statusit, nuk deshëm që të krijojmë një diçka që do të ndikonte në prishjen e asaj çfarë u kulmu, domethënë u arrit ria. Jo për që ne nuk jemi që të kërkojmë përmes protesta dhe greja, por spori gjithmonë si subjekt dëshirojmë që ta shfrytëzojmë dialogun social. Ta shterim dialogun.
Në anën tjetër, sociologu Fadil Maloku thot se duke pasur parasysh gjendjen e rëndë sociale në të cilën gjenden qytetarët e Kosovës, reagimet janë të kundërta me reagimet që janë normale në vendet ku ekziston demokracia, në të cilat qytetarët do të mobilizoheshin për t'i realizuar të drejtat e tyre, të cilat kryesisht prekin standardin jetësor.
Unë mendoj që kjo heshtje në thojza tem kështu, është një rrezik permanent që njerëzit në qo se vazhdojnë kështu me këtë tempo dhe në të oportunitetet dhe të konformizmit, do të vi koha kur qytetarët do të alarmon. Edhe kjo heshtje, dhe me thonë, parastohisme e qujtë kështu, është shumë rrezik edhe për politikën, edhe po edhe për vetë qytetarët, pakënaqësia është u rrit, edhe indiferenca nuk besoj që ka me vazhdu kështu.
Sidoqoftë, edhe në një raport të UNDP-s thuhet se 70% e kosovarve shohin çështjet ekonomike apo sociale si problemin e tyre të parë. Kështu që sipas tyre thuhet në raport, papunësia dhe varfëria konsiderohet si kërcënim kryesor i stabilitetit në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët për çështje ekonomike në Prishtinë pajtohen me vlerësimet kritike të raporteve të fundit të organizatave të ndryshme ndërkombëtare për zhvillimet ekonomike në Kosovë. Në deklaratat e tyre ata thonë se duhet një angazhim më i madh institucional në përmirësimin e mangësive të cilat janë cekur në këto raporte. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në raportet e fundit të Bankës Botërore, përveç asaj që Kosova kritikohet për mungesë të mekanizmave adekuat për mbrojtjen e investitorëve, një kritik tjetër është bërë edhe në procedurat e tepërta për fillimin e një biznesi. Në raportin e Bankës Botërore të titulluar të bësh biznes, thuhet se duhet kohë për të filluar një biznes në Kosovë. Kosova po ashtu raditet e 163-ta nga 183 vende të botës në lidhje me fillimin e një biznesi të ri. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, tregon se kanë filluar të marrin iniciativa për të përmirësuar këto politika që kanë të bëjnë me zhvillimin e biznesit.
Gjitha këto raporte e konsiderojnë Kosovës në raport me shtetet tjera fëqinje, dhe këto janë shumë raporte kredibile, sepse me mënyra e motjes është ngjashme për gjitha vendet, dhe rangimi i Kosovës në këtë listë nuk ka qenë pash.
Si pas raportit të fundit të Bankës Botërore në Kosovë, procedurat e regjistrimit dhe fillimin një biznesi mund të zgjasë deri në 52 ditë, që si pas tyre është 3 herë më ngadalë se mesatarja në shtetet e Evropës Lindore dhe të Azisë Qendrore. Ndërkaq për të legalizuar biznesin duhet ndjekur nën procedurat të ndryshme, duke u nisur nga hapja një llogarisë bankare deri te regjistrimi i punonjësve në skemën pensionale. Edhe kostoja deri te fillimi një biznesi është shumë e shtrenjtë si në shtetet e rajonit. Megjithatë, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, mendon se gjatë vitit 2010 do të ketë përmirësim të politikave ekonomike në vend.
Dëshira rajon është që të punojmë bashkërisht me qeverinë, institucionet përkohëse, që t'ju sjellim para tyre gjitha këto probleme të cilat janë identifikuar, si nga anëtarët tonë, ashtu edhe nga raportet të ndryshme, të cilat vëzhgojnë ambientin e biznesit në Kosovë, edhe shpesojmë se do të ketë lëvizje në drejtim të duhur.
Lidhur me raportet e fundit për zhvillimet ekonomike në Kosovë, fletët e profesori Fakultetit Ekonomik Isa Tahiri, a i thot se këto kritika që bëhen nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare duhet të merren për bazë dhe të punohet më shumë në ato fusha ku ata kanë vënë kritikat.
Element qendror është siguria e kapitalit dhe siguria fizike e individit, kompanis, konsorciumit, apo shtetit, apo bankës botërore nëse mendon me investu në Kosovë. Duhet të jenë politika tatimore shumë më favorizuese që duhet të hiqen për disa fabrika apo për disa kompani të cilat punësojnë një numër shumë të madh të popullit shqiptar në Kosovë.
Krijimi një klime të favorshme për zhvillimin e biznesit në Kosovë, thot profesor Tahiri, do të ishte një mundësi e mirë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Ndryshe, ekspertët e ekonomisë vazhdimisht kanë kritikuar qeverinë e Kosovës dhe institucionet përkatëse për mos krijimin e kushteve të mira për zhvillimin e bizneseve. Po ashtu ata kanë kërkuar nga këta të fundit që të bëjnë një strategji adekuate, si dhe të bisedojmë më seriozisht për këto çështje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes pjesës tematike dhe një kronikë nga Shkupi. Vendimi i qeverisë së Maqedonisë që fëmijët jo maqedonas të mësojnë gjuhën maqedonase nga viti i parë i shkollës fillore ka nxitur reagime të ndryshme. Ato i sjell kronika e korrespondentit ton në Shkup, Sefer Tahiri.
Vendimi i ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nikola Todorov që gjuha maqedonase të mësohet që nga klasa e parë sipas organizatës jo qeveritare Realiteti ndikon negativisht në marrëdhëniet ndëretnike në vend. Kryetari i organizatës jo qeveritare Valon Bela theksoi se ky vendim duhet të tërhiqet sa më shpejt pasi nuk është në përputhje me ligjin për arsim fillor të Maqedonisë.
Ne
si mi pas parasysh se fundi do tjetë shumë i hidhur, do thot radikalizimi i situatës si dhe tensionimi i marrëdhënieve ndërethnike. Prandaj kemi lutur ministrin kërkohën që ai tërheq vendimin e tij sa më shpejt dhe të ofron debat me qytetarët mirësillta, ku secili qytetar do ta ndiqë veten të lirë për debatuar, sidomos për vendimet të cilat i tangojnë ata, në këtë rast edhe prindrit për nxënësit shqiptar që ta mësojnë gjuhën maqedone prej klasës parë.
Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi ka deklaruar se jo vetëm nga ky vendim, por edhe nga shumë çështje tjera të pasgjithura janë tendosur marrëdhëniet ndërethnike.
Jo që do të kesohen marrëdhëniet ndërethnike, por mendoj se shumë afër jemi që shqiptarët në blok të refuzojnë që ta mësojnë gjuhën maqedone dhe në blok të refuzojnë që të flasin maqedonisht. Është nënshmim i palejushëm. Nënshmim i palejushëm që u bëhet shqiptarëve.
Por deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Xhevat Ademi thotë se marrëdhëniet ndërethnike nuk janë të përkeqësuara.
Nuk mund të jem krejtësisht dakord që relacionet ndërethnike në Maqedoni sot janë më kese dje, pavarësisht incidenteve të izoluara.
Nga lidhja socialdemokrate e opozitës thonë se habit fakti që partneret e koalicionit qeveritar hapin temat të këtilat të ndjeshme.
Mislim edhe ka të të toa moxhe bi se prari dhe si sprovocira odrena.
Mendojmë që kjo bëhet ndoshta që të provokohet ndo një tendosje e caktuar dhe në një periud kur më se paku është e nevojshme, sepse vendi me të vërtet gjendet në një periudhë të ndjeshme, tha Andrej Petrov, sekretari përgjithshëm i LSDM-s. Ndërkohë, kryeministri Nikola Gruevski shpreson se shkollat me mësim në gjuhën shqipe do të rishfrytojnë vendimin për bojkotimin e maqedonishtes, ndërsa organizata joqeveritare Realiteti ka dorëzuar deri te gjykata kushtetuese nismën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit të ministrit të arsimit që fëmijët të cilët nuk i përkasin etnitetit maqedonas të detyrohen ta mësojnë maqedonishtën nga klasa e parë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Euleksi rifillon procesin gjyqësor kundër Albin Kurtit. Ramadan Çehaja lidhur me strategjin për veriun postjera shta.
Pa një e pashkërënditje të forcave për zbatimin e këti plani të veprimit, nuk mund të ketë sukses në pjesë teritorit të Kosovës.
Shkon në 200.000 viktima epilogu i tërmetit në Haiti. Policia turke ka arrestuar 120 pjestar të rjetit terrorist Al-Qaida. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europalir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.